koje kuda, koje kuda, po Srbiji, po Srbiji, po Srbiji, koje kuda,
koje kuda, po Srbiji, po Srbiji,
koje kuda,
koje kuda,
koje kuda, po Srbiji,
po Srbiji,
koje kuda.
Jelova gora pripada grupi Maljansko-Povlenskih planina u Dinarskom sistemu. Nalazi se severoistočno od Užica na 9. kilometru.
To je gusto pošumljena, zatalasana visoravan, površine od oko 20 km, na prosječnoj nadmorskoj visini od oko 850 metara. Ističu se visovi Đakov kamen, Presedo, Oskolište i Zborište.
Bogata je vodotocima sa dosta izvorske vode, Jovanova voda, Batina voda, Izvorak, Studenac, Samadžinac. Najveća reka koja prolazi planinom je Tatalija, spaja se sa Tmušom i uliva u Skrapež.
Najviše ima bukove, grabove, brezove, jasikove, a najmanje hrastove šume. U novije vreme sve veće površine prekrivene su borom, jelom, smrčom, omorikom, planinskim čempresom.
Ceo ovaj uvod je da biste znali gde smo, koje kuda danas. A kod koga smo?
Ja sam Ilija Maksimović iz sela Gostrnice, 10 km od Užica. Porodica mi je, ima dva sina, jedan je na železnici, drugi ostao sa mnom u selu, živi, radi u selu i bavimo se poljoprivrednom proizvodnjom isključivo sad trenutno malinom, a zadržali smo i tradiciju sušenja šljiva, tradiciju pečenja rakije sa kojom se bavili naši preci, roditelji i daleka, daleka prošlost.
Planinska lepotica Jelova gora, u kojoj je i selo našeg domaćina, nadaleko je poznata po borovnicama. Ali mi ćemo ovoga puta o šljivama, kruškama, malinama i jabukama, naročito sušenim, tradicionalnom specijalitetu tog kraja koji toliko toga nudi i za budućnost.
Pa krenimo onda koje kuda. Pozivaju vas kao i uvek
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Vita jelo, ti visoko rasteš, ti visoko rasteš, nada kogo gledaš, dajte nam, dajte, koga da nam date, da nam omileno, malo je zastalo. Oh, zaspao. Daćemo vam, daćemo lepoga Jonu, tamano mileno, mlado je zaspalo. U cveće ga kitimo, na grudi ga nosimo, tamano mileno, mlado je zaspalo.
Ko je kuda?
Kod Milijana Maksimovića, domaćina Sjelove gore, danas smo ko je kuda.
Otišle namerno, ne slučajno u njegov dom, u selo Gostinicu, da bismo zabeležile priču o ljubavi, trudu, tradiciji i trajanju.
Znači, selo se zove Gostinica.
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 A, Gostinica. I dobro sam onda rekla, da. Mi smo negde u okolini Užica,
je
li tako?
Pa jeste, Užički kraj, Jelova gora. Ja je više lociram kao Jelova gora, jer je malo istaknutije mjesto Jelova gora.
Da.
Planina.
Mnogi kažu da je jako lepa ta planina.
Za mene...
Nije toliko poznata kao Zlatibor, ali blizu je.
Nije lepa. Poznata, ali bit će poznata.
Biće poznata. Šta to znači?
Pa ima istu visinu, ima izvorišta velika, ima klimu kao Zlatibor. I isto je nadmorske visine, malte ne kao Zlatibor. Nekim političkim namerama Zlatibor je uzelo primat, ali imale su namere da se osnuje gore neko jezero i to bi bilo malte ne u rangu Zlatibora, da je to pre 40 godina odrađeno to jezero. Međutim, nadamo se da će to jezero jednom se izgraditi.
Da, ali ima neke razlike, da li je možda više šume na Jelovoj gori nego na Zlatiboru?
Jeste, Jelova gora cela je pokrivena šumom. Borovom, smrčevom i bukovom. Bagremom.
Pa imali jele.
Smrče, jele.
Pa da, zato Jelova gora.
Jelova gora, bravo, bravo.
Od kad su Maksimovići ovde u Gostinici?
Pa Maksimovići su poreklom iz Nevesinja. Došli su pre 150 godina, se naseli ovde po odlaskom Turaka. Neki naš Maksim je ubio nekoliko Turčina i doselio se ovo brda i ja ga ponekad proklinjem zato što se naselio u ova brdovita mesta, što ne ide još do Valjeva ili u Mramorak da bude u Ravnici.
Da.
Ali dobro, imao je on nekih svojih razloga, možda nije dalje mogao da putuje Maksim.
I tako ste se ovde zatekli. Da kažemo koju reč i o samom mestu. Koliko ima porodica, žitelja, domaćinstava, gdje se i oni bave ovakvim poslom kao vi?
Pa, mislite u selu našem?
Da.
U selu ima 40 domaćinstava u ovom zaseoku. Selo ima 8 kosa, ima negde 200 domaćinstava. I mesna zajednica Gostinica je treća po veličini mesna zajednica u opštini Užice, odmah iza Mokre Gore i Kremana.
Šta je kosa, 8 kosa?
8 kosa, to su zaseoci koji su podeljeni prstenasto, tako je konfiguracija zemlješta. Kosa je uzvišenje između kojih se nalaze potočići. Dakle, ima 8 uzvišenja kosa koji se stapaju na dnu sela u jednu padinu dole, i sve ti potočići slivaju se u jednu reku, Gostinčansku reku, a mi smo goramo na vrhu tog sela.
A svaka Maltene. Kosa ima par kuća, pa je onda zasek.
Svaka kosa ima pojedno prosječno 34 domaćinstava i tako imamo 8 zaseoka u mesnoj zajednici Gostinice.
Čime se bave Gostiničani?
Poljoprivreda, bazično stočarstvo?
Pa isključivo je poljoprivreda, stočarstvo i voćarstvo. Mada je stočarstvo sad na nekoj granici minimuma, voćarstvo se zadržalo, jer nema domaćinstva u našoj mesnoj zajednici da nema malinjak i da se ne bavi proizvodnjom malina. Nema domaćinstva, ne samo domaćinstva koje živi ovde, nego i svi oni koji su otišli u grad, vratili se, posadili po jedno 10-20 ari malina i gaj malina.
Je li ima primjera dosta da su se vratili ljudi iz grada?
Nema primjera da se vratili, ali se u sezoni berbe malina vraćaju da oberu malina.
Znači žive paralelno i tamo?
Paralelno u gradu, jer smo mi relativno blizu grada, 10 km.
A
šta se sada s jeseni radi u gostinici? Koji su poslovi?
Pa sad je trenutno sezona sušenja šljiva, Mađar Kiste Lejki. Vreme kad su šljive zrele i trenutno moram da iskoristim priliku da osušim što veću količinu šljiva, jer mi to tradicija porodice bila, oca pogotovo. I bavim se tim iz neke više ljubavi nego ekonomske koristi.
Septembar je mjesec, to je vreme kada se sušiš.
Pa septembar, ove godine je šljiva stigla malo ranije zbog sušnog perioda i početo je krajem augusta i ceo septembar traje. Sušenje pogotovo steleja i stelejke šljive i mađarske šljive. To je, šljiva mađarka je ovdje dominantna i retka je šljiva u odnosu na ostale šljive, ali jedna od najboljih šljiva koja postoji i koja ikad postojati, mađarka.
Pa inače
to je požigača šljiva, mi je zovemo mađarka šljiva.
Za Srbiju kažu šljiva, jel tako, osnovna voćka koja nas obeležava, jel tako?
Pa jeste, šljiva mađarka, šljiva požigača je pre 100 godina izvožena u Ameriku i to u nekim hiljaditim tonama. Pa je to smanjeno, pa u kriznim periodima skoro uništeno, pa evo, sad je počelo pomalo da se opet vraćamo na sušenje šljiva i trenutno, ja se sa tim nisam ni prekidao, malte ne, sad sam malo u većem obimu ovih zadnjih godina počeo da sušim šljive, jer imam mušterije u gradu dole koje mi to traže, jednostavno me zovu i onda je malo da ispoštujem i te mušterije, malo zelenu pijacu, malo i nove ove radnje, zdrave hrane i oni mi uzimaju, malo i Beograđane koji me zovu, koji jednom uzmu, imam i tamo mušterije koji me zovu, ekspresnom poštom šaljem.
Da li ima razlike od onog što kupimo u radnji, kako izgleda krajnji produkt vaše sušene šljive? Je li slično tome ili je ipak razlika?
Ja radim šljivu kao poluproizvod. Nemam pakirnicu da je upakujem kao što je u supermarketima. Međutim, nije to toliko skupo. Samo kad počne da se to malo više kupuje, malo ekonomska moja da bude jača, nabavit ću i te pakirnice. Inače, izlagao sam i na sajmovima u Novom Sadu. Bio sam prisutan u Beogradu zadnje dve godine na sajmovima ove zdrave hrane. Inače, u Požegi sam stalno prisutan na sajmovima i ovim izlaganje voća i imam i nekih, ne samo ja, i pokojni otac je imao dosta tih nagrada, pogotovo za suvo voće i za voće, sveže voće. I ta me tradicija tera, nagoni da i dalje radim to.
Šljive bira, pa minuta
koje kuda.
U domaćinstvu smo Milijana Maksimovića, poljoprivrednog proizvođača iz sela Gostinica na Jelovoj gori kraj Užica.
Priča nam se i dalje zadržava na sušenju voća, posebno šljiva, što je vekovna tradicija tog kraja.
E, kad ste pomenuli, Milijane, sušeno voće, ja znam da je u brdovitim krajevima nekada davno sušeno voće zamenjivalo kolače praktično, da se sušilo svo voće pa se znalo kad se koje voće dodaje, jel sam u pravu, jel to istinita priča?
Pa od suvišljiva pravili se i kolači koji se suši na crepovima stari kuće. Oni su menjali...
Došao gazda Milijan.
Može, može, evo ga, sine. Zovu da se prime šljive.
Da se prime, znači otkupljujete.
Pa ne, otkupljujemo, a i sušimo komšijama.
Sušite njima.
Jeste, vršimo uslugu sušenja, jer nekad je svaka drugo domaćinstvo imalo sušaru, odnosno mišanu. Sad evo, u 7 sela ima samo jedna sušara.
Vaš.
Naša, moja. Sve ostale su ili izgorile, ili zapuštane, ili srušene.
Znači, samo jedna u 7 sela?
Pa, mante, ne u 7 sela.
A šta to, on kaže, gazda, ima li ko da se prime šljive? To znači, doneo je, vi stovarite ovde i...
Tako je, iz susednog sela iz Ribašine, trenutno dotero prijatelj šljive, da mu osuši šljive i da mu te iste njegove šljive osušene za par dana vratimo, on uzima šljive i mi tu napravimo neku
nagodbu
sušenja.
E sad da se vratimo, Elizabete govorila o značaju suvog voća u starim vremenima kad nije bilo baš lako sa šećerom, jel?
Pa suve šljive i suve kruške su služile kao zaslađivanje jela, pogotovo suva takiša je ovdje služila kao neki desert uz jelo. Suva takša, to je kruška koju su nekada Turci ovdje ostavili, to je isključivo turska kruška. To je kruška koja je sitna, pa sazri slatka, isključivo podesna za sušenje. Sa njom se proizvodili i pravili i poznati užički specijaliteti, to su vodnjike.
Kruška. Znamo mi šta su vodnike.
E, to je
u vodi se, je li tako?
Tako, opstoji 40-ak dana, jeste.
Je li tako?
Jeste, on izvrši neku svoju previranje. Iz kruške i voćke svake izvuče se onaj maksimum i ta voda služi za potkrepljivanje, za osveženje
zdravo,
i vrlo zdrava. Vrlo zdrava, u nju se dodaju još šipurak i razni šumski proizvodi. I dobija se ekstra kvalitet napitka koji leči, okrepljuje, ozdravljuje.
Kakvog je ukusa, Miline? Kažu da je to pre sirćeta, pre alkoholizovanog stanja, znači pre toga je već gotovo, pa dođe kao neki osvežavajući napitak.
Tako je, on osladi i rezi. Nije sirće. Mada i sirće jabukovo je idealno. Međutim, ovo je nešto između. Ne bi umio da objasni tu hemijsku proceduru, ali to je vekovima proizvod ovog kraja, vodnjika užička poznata je.
Prave
još stari ljudi moje godina, pošto ja imam 60 godina, oni isključivo prave to i oni su mi mušterije. Mlađe generacije to ne rade.
Ali pomenuli ste, Milijane, malo pre ovaj kolač od suve šljive koji se na crepu od kuće peče ili šta radi?
Suši. Šljiva se raspukne napola, sastavi ili se izmelje i na crepu, na listici od kupusa. Stavi se na crep i sunce.
Oblikuje se u kolač.
I oblikuje se u kolač, čak se oblikuje da ima unutru i šupljinu, tako da bude kao...
Djevrek,
jes bravo. Kao krofna i on je služio malte ne kao sada što kupujemo ove neke kolače... neke uvozne kolače. To su bile ekstra kolači. Ekstra, zdravi, kvalitetni.
Koliko vremena ona treba na tom kupusu da se suši na kući?
Pa on se suši jedno
četiri... Šta bude kad padne kiša, Miljane?
Pa to su procenjivali ranije, mada se sad ti kolači ne pravi.
Dobro.
A ranije se, kao i sad, otprilike se znao vremenski periodi kad nastaju suše, za 2-3 dana se osuši.
A, brzo
se. Osuši se 2-3 dana i kolač je idealno su.
Stoji da traje, da se zasladite za 3 mjeseca, može?
Može stoji 5 godina.
A ništa se tu ne stavlja?
Ništa se ne stavlja.
Samo šljiva?
On je, izvuče se sva vlaga iz njega, normalno konzervirati u neke papirne kese i posle tog nekog odležavanja može stoji više godina. Mada je poželjno da se u toj jednoj godini kalendarskoj on upotrebi.
A sem toga, to je energetski vrlo jako, vrlo zdravo. Kažu da su te kolače, tako da ih nazovemo, nosili i Solunci sa sobom, da je to bio izvor okrepljenja zapravo i u ratu.
Tačno. Pun je energije, pun je ugljenih hidrata, šećera, koji je konzerviran s tim što se šljive samo ispari voda. Svi elementi su ostali u šljivi.
E, i sad, još su pojačani.
I još su pojačani.
Vode,
sad je tehnologija otišla dotle da Nemci prave blokove od šljiva i svojim vojnicima daju kao euro blok, nosi su u šljivu.
Više je to šljivoblok.
Šljivoblok, isključivo šljivoblok. Da, da, on je bolji od euro bloka.
Tako je, razumijem.
Zdravi i sadašnji vojnik, evropski vojnik nosi u džepiću jedan blok u kome stane, u tom bloku je samljeno možda kilogram dva šljiva.
A on je mali. Je
i, on ga, i on je minijaturan. Dobija sledovanje. I ja vidim i našu proizvodnju šljiva u tom pravcu. Da izvozimo te ovaj, pekmeze koji se prerađuju tamo, a mi da pravimo te blokove. Ako Bog da sreće da napravimo tehnologiju, da mi pravimo blokove pa prodajemo zapadu blokove od šljiva.
Kako se zvao ovaj kolač? Kolač od šljiva?
Kolač od šljiva.
Nije imao neko ime?
Nije.
Mišana, pa ne znam, sve ima neko ime ovdje.
Mišana je ime sušare.
Razumem, nego kažem, dali ste joj ime, možda i ovaj kolač ima ime.
Ne, mislim da imao ime, to je kolač od šljive, suve šljive.
Pa to je logično.
Opadaju šljive, opadaju.
kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Sa Milijanom Maksimovićem, našim domaćinom u selu Gostinica kod Užica, pričamo i dalje o sušenju voća.
Do sada smo o šljivama, a u razgovor nam stižu i kruške i maline. I recept za jedno super zdravo piće, vodniku.
Hoćemo malo oko suve kruške da kažemo šta je po tradiciji bivalo kad se suši kruška, šta se pravilo?
Pa, suva kruška je služila isključivo za proizvodnju, najviše proizvodnju ove vodnike. Od sveže kruške i kasnije od suve kruške. Isti je proces, samo što sama suva kruška odlaže sljedeću proizvodnju vodnike, jer ona može da opstoji pola godine i pa se ponovo stavlja u vodu. Ona je sama u vodi nabubri i dođe u položaj malte ne kao sveže kruške. Ona se zategne, svi su elementi u njoj od voćni elementi ti koji utiču na kvalitet vodnike. Ta kruška je dobra i onako u suvom stanju da se jede. Ko je to probao, uzima stalno, ne menja. Čak sam na sajmu u Novom Sadu izlagao suvu takvišu i Subotice me zovu da pošaljem mladice, da oni ljudi to, jer tamo je to bila novina da vide suvu krušku, probali ljudi i zovu me kalemari i slavo sam mladice od kruške. Kalemari u Subotici.
To je kao delikates, ne?
Kao delikates, ljudi su prijatno bili iznenađeni sa tom kruškom.
Možemo mi, Miline, ako sad neko sluša i kaže baš ta vodnika zvuči sasvim dobro, bi mogao to da napravi čovjek u svojoj kući?
Svako može da napravi, to ne traži niti ulaganje veliko. Jedino...
Može od svakog voća?
Može od svakog voća, a kruška je najidealnija.
Evo recepta da sami napravite vodniku.
Pa taj proces je jednostavna. Na kilogram kruške dobije se otprilike oko 10 kilograma te vodnike. 10 kilograma vodnike. Znači u posudu od 50 kilograma dovoljno je 5 kilograma suvi krušak. Kilogram možda kleke, pa onda ima možda neka čaša ove trnine, pa 200 grama, možda 200-300 grama šipurka i tih svih šumskih proizvoda.
Bobica neki.
Bobica, da, dodati, a nosilac toga je ova kruška. Ona daje slast.
I ona je baza neka.
Ona je baza. Ona je bazična voćka koja služi za tu vodniku.
I koliko to?
To otprilike traje na 40 dana.
Treba da na suncu?
Na umerenoj toploti. Na umerenoj, ne treba na suncu.
Znači, neko idealno po temperaturi za pravljanje.
Pa jesen je idealan doba za pravljanje tog napitka.
Sad ovo septembar.
Septembar, oktobar, idealan je.
40 dana.
40-ak dana, a može i pre. Ako je toplo vreme za 30-ak dana, idealno je za pijenje te vode.
Je se vidi nešto da se desilo tada ili to izgleda bela voda normalna? Ništa?
Pa žućka se voda postaje i ona postaje reska, reže doba kao napitak. Jer reskost joj daje i ova kleka, to su bobica kleke, ona daje reskost. Kleka ne valja u velikim količinama jer velike količine mogu da budu i štetne. Pogotovo te kleke, a inače krušaka ništa neće biti štetno ako ima više. Biće vodnika slađa.
Da li se procedi ili kad se završi?
Da, kako se
može,
zaustavlja proces?
Može i ne mora. Proces se zaustavlja poslije možda 2 mjeseca s tim što se otpijena voda može dopunjati drugom vodom. Staje još 10 dana i druga vodnika je malo manje snage, blaža je i već u treće ne bi pokušavali, da. Već se izvuče sve.
Šimiljane, ne vadimo ništa, samo uzimamo tu vodu i
samo vodu.
To će sve vreme stoji.
Stoji sve vreće.
I kako se preporučuje za neku lekovitost i okrepljenje? Možete kad hoćete da pijete ili ima neka mera ili kako to?
Možete kad hoćete.
To je baš dobra priča.
Interesantno je za ove meraklije, valja izutra. Da povrate duš. Bolesne 3 puta dnevno, zdrave u svako doba.
To je dobro. Jel vi pijete vodniku?
Obavezno. U svako doba.
Ja bih volila malo i o malini. Bave se njome ljudi ovoga kraja, pa i vi ste rekli šta se sve, kad se gaji malina, zašta sve se služi, koristi?
Pa malina je sad dominantna u našem ovom selu i okruženju našem. U užičkom okruženju malina je dominantna, a sad ovo voćka je izuzetno zahvalna. Malinu kad pomenem, ja bi malte ne uvek ustao da je pomenem
Odate počast.
Da odam počast, da. I svojim članovima porodice kažem da kad pomenu malinu uvek da ustanem. Jer zaista zaslužila je ovdje da je ovaj deo ostao, ajde da kažemo, imamo sad glavna primanja i glavna egzistencija se zasniva na malini.
Da, možda bi mnogo više sveta otišlo da nije bilo mogućnosti za zaradu od maline.
Tako je. Malina isključivo trajaće, ima neku relativnu cenu i stalno se proširuje. Jedini je ovdje nedostatak što smo na ogromnoj visini, pa su ove sušne godine malo nam ugrozile tu proizvodnju. Inače, maline su zaista ovdje uzele maha.
To tradicija, je li to od uvek ovdje?
Nije.
Nije.
Interesantno je, maline smo počeli da gajimo pre 25 godina ovdje.
A kako je to?
Ranije je bilo u minijaturnim količinama, koristila samo isključivo za pulpu, za neke ove smeštaje u burad. Šta se dalje radilo od njih, nismo bili u toku. Međutim, od 85. godine počela je ovdje proizvodnja maline posle ariljaca. Kad smo vidjeli šta su ariljci uradili, to relativno komšije nam. I krenuli smo sa nekoliko domaćinstva, ja sam bio među prvima tim domaćinstvima, nas pet je bilo, sad je svako domaćinstvo u proizvodnji maline. Podneblje idealno. Idealno podneblje, malina uspeva, kvalitetna, ekstra kvaliteta je malina. Dakle, samo je sad u zadnje vrijeme nam neophodna neka jedna vrsta vid zalevanja maline, ako to uspijemo. Inače, uspeva sa minijaturnim prskanjima, neka tri osnovna prskanja i postižemo ekstra kvalitet maline.
Rekli ste da ste vi među prvima počeli. Kako je bilo tih prvih godina, kako je sada?
Pa, bilo je prvih godina cena, možda je relativno bolja nego sada, međutim, i sad je relativno solidna cena, svi smo zadovoljni. Sam čin da se stalno proširuju i domaćinstva govori da je isplativa.
Ali bune se malinari često.
Svi se mi bunimo. Neka sam bio i prvi na barikadi.
Da. Tu je najveći problem i su zapravo je otkup maline, je li tako?
Pa jeste, otkup, uvijek se nagovesti neka cena koja se trenutno posle otkupu povećava. Do sad je tako bilo. Šta će biti u buduće, ne znamo. Ali malinari nezadovoljni su bili i kad je cena bila 2 evra i 40 centi. Pa su nezadovoljni kad je bila i pola evra. Uvijek je čovjek nezadovoljan, ali to je relativna pojam. Međutim, da svakoga pitate sad da bude evro, svi će gajiti u ranim 10 godina. Dakle, ona je zahvalna. I sad trenutno je u odnosu...
Prodati, jel tako? Ona je tražena roba. Nemate problem kad imate malinu za otkup, jel tako?
Nemamo nikakvi problem.
A to je, da.
Dakle, ona se traži, otkupljuje i ona se dalje predaje ovim ozbiljnim velikim hladnjačama koji vrše dalju doradu i preradu je i sve se izvodi na zapad.
Ko je kuda?
Malina deluje vrlo nežno kao plod biljke i kao da treba mnogo pažljiv biti s njom.
Da.
A suštinski, jel to nije komplikovana procedura da je vi odgajite, da je vi oberete i da je vi ponudite na prodaju?
Da. Malina je spada u rang, po mom mišljenju, voćke koja iziskuje negu i zaštu kao proizvodnja mlijeka. To je razlika u odnosu na ostalo voće. Pretpostavka kupina već traži manju negu. Malina traži da se u roku od 5 sati poslije berbe smesti u poslane i zamrzne. Svaka dalja čekanje rapidno smanjuje kvalitet maline i gubi kvalitet. Ali, zadnjih godina, hvala Bogu, svaki zaseok ide na podizanje malih mini hladnjača, što su ranije negirali, zbog čega ne znam. I sad je ta proizvodnja ušla u takvu proceduru da posle svake berbe, pola sata ili sat, malina je smeštena u hladnjač. Šta smo sa tim postigli? Pa, proizvođač koji je doneo hladnjač, on će svoj proizvod zadržati u ekstra kvalitetu i dobit ćemo neku bolju cenu.
Možete da čekate i da vi možda postavite uslove, a ne da budete ucenjivani zato što znaju da će vam propasti.
Tako je.
ta berba maline, s obzirom da znamo da je ona osjetljiva, onako mekana, nežna, što bi rekla Mira, je li to pipav posao?
Berba maline je ozbiljan posao. U proizvodnji maline isključivo traži moment i vreme tačno određen. Sve ostalo u proizvodnji maline može da se odgodi nekoliko dana ili nekoliko mjeseci, ali berba je isključivo vezana za dan i moment. Berba je već, kad krene, mora se brati padala kiša, ne padala kiša. Suvo vreme, s tim što mokra malina ide u drugi kvalitet, drugu klasu, ali i onda je moramo brati jer je opašćena.
A se bere malina po malina? A se jedan po jedan plod skida?
Samo jedan po jedan, s tim što gajbica se nosi uzase, stavlja se u gajbicu i to se bere u količini od kilogram i pol do dve u gajbice. Mora se nežno to pakovati, imati ozbiljan i odgovoran posao u berbi maline. To
i
je zaista
malo veštije da budu berači, ne može baš svako to tako kako...
Berači koji imaju morala i volje da rade to. To iziskuje ozbiljan posao, nije on težak, ali je odgovoran iz razloga što baš u berbi maline uvijek je izloženo velikom suncu. I mi ne možemo odložiti berbu iako je veliko sunce. Mi ga moramo brati.
To znači da malina ima jedan trenutak kad sazri, ne može sad ona da bude zrela.
Ne može se odlagati. Ne može se odlagati. Može se odložiti najviše jedan dan. Sljedeći dan mora se brati. Inače ta zrela malina će da opadne na zemlju i nju više ne možemo koristiti. Dakle, mora isključivo sa grane maline, inače koja opadne malina na zemlju, ona je završila i dalje korištenje i ne smije se uzmeti sa zemlje.
Kolika bude zarada u odnosu na druge poslove? Je li to zaista bolja zarada i veća u odnosu na bilo koji drugi posao?
Pa vidite, proizvodnja malina u ovim krajima je najisplativija zarada, jer mi ovdje ne možemo da proizvodimo kukuruz, žitarice, ne možemo da koristimo kombajne, mašine. Malina se maltene bere ručno i u nizijama, mada su počeli kombajni berbu malina u nizijama. Međutim, najbolji je dohodak na ovom našem području od maline. Možemo mi da budemo i nezadovoljni ovo, ali sa količinu od hektara maline dobro obrađene, možda se jedna porodica da živi ekstremno dobro.
S tim što, celu sezonu, jel?
Celu sezonu sa hektarom maline možda se proizvodi količina koja može da obezbedi porodici i da ide na odmor i na letovanje i da se organizuje, da normalan život živi sa hektarom.
Ali sa hektar veoma mnogo, je li to te izvodljivo imati? Je li vi imate hektar pod malinom?
Ja imam 80 ari pod malinom.
Što je blizu?
Blizu hektara, što imam nameru da povećam i na 2 hektara. E sad ovo, jedna porodica ne može da obradi taj hektar u berbi. Može da obradi sve ostale rade osim berbe. Inače, mi se nalazimo u doba kad imamo, ne oskudevamo beračima. Imamo još uvijek dovoljno berača da oberemo sve količine maline, iako imamo hektar maline. Imamo ponudu radne snage. Meni su ove godine brali ljudi čak koji su u radnom odnosu. Što me malo i brine taj, jer ti ljudi koji rade u radnom odnosu imaju minimalno neke loše plate i oni nadomeštaju dohodak svoj sa berbom maline.
A evo zašto to brine Milijana.
Mene brine što ti ljudi zaista treba imaju normalne plate da bi ljudi u tome nije poenta da jedan čovjek ima neku zaradu, a drugi da jedva snose kraj s krajem. Jeste, ove godine su mi brali sve ljudi koji su malte ne u radnom odnosu. Oni rade do 2 sata, od 2 sata dolaze, preuzmaju gajbice i beru do noći.
Ili... Ali ovo ste jako dobro rekli, pošto to jeste slika Srbije i zaista je istina da je pristojnom čovjeku teško živjeti dobro ako oko njega svi žive loše. To je jedan teška sudbina.
To me brine. Bolje bi da ima 20 sari i da porodica mi bere, a da svi ostali normalno žive. Zaista je muka i jad da mi dolaze ljudi sa Zlatibora, dolazi u 2 sata i bere do 8 sati. On izutra mora da porani da ode na posao od 1 do radi do 1 u marketu Zlatibor. Dolazi kod mene, bere i to je tuga po meni i neizdrživo je to. Baš me brine taj pojava sa njom.
Može li malina da se suši?
Pa može i malina se suši. Već je počela sušenje malina i to na neki novi način i novu tehnologiju sušenja. Čak i jedan klanjačar to instalirao tu suše. To je traženo u ovim afričkim državama i to je vrlo veliki posao, ozbiljan posao, ali ja se nadam da će to krenuti i ovdje u ovim našim...
Ali to jeste nova stvar?
To je nova stvar, već pre godinu, dve počela je sušenje maline i to je zaista, ja sam probao tu suvu malinu, zaista je ekstra kvaliteta.
Se ona mnogo smanji kad je suša?
Smanji se ona mnogo.
Bobica postane neka.
Jednostavno šljiva, na primjer, od 10 kg suve šljive dobija samo 3 kg suve, od 10 kg sveže šljive dobije samo 30% suve šljive, dok u malini se malte ne i više smanji. Dobija se mala količina, ali to se normalno isplati kroz neku prodajnu cenu suve, suvog proizvoda.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Posle priče o malinama, čiji bi sam pomen, kako kaže naš Milijan Maksimović sa Jelove gore, trebalo da iziskuje da se ustane iz poštovanja, i već privodeći polaku kraju razgovor sa iskusnim i vrednim voćerom, oslonjenim i na tradiciju, ali i na domete modernog agrara, pomenu smo i ovo.
govorili smo dakle o onom voću koje je vama blisko i da li su tu i jabuke u toj priči, je li ima još nešto od voća čime se vi bavite?
Pa ja, sad smo dominantni u proizvodnji maline, gajimo šljive i sadi se, sad evo počelo je sadnja više ovih šljiva iz razloga što možda se suši, i rakijske šljive, to još uvijek tradicionalno smo ostali u nekim, ajde da kažem, malim količinama, ali i ta proizvodnja rakije još ovdje traje, još se može da od nje, ajde, nešto proda, mada je to sve u manjim količinama nego ranije što je bilo. Što se tiče krušaka i jabuka, to mi je, moj otac je dosta proizvodio tih jabuka i krušaka, mi smo sveli na minornu količinu, samo potrebu porodice.
Koje vrste jabuka i krušaka imate?
Pa imali smo ove naše tradicionalne jabuke, budinka, kolačara, kadumana i ove naše domaće. Imali smo delišes, roze i jonatan. A inače imali smo, ja sam imao lično proizvodnju dosta kaluđerke, kruške, to je kruška, zimska kruška koja je izvrsna kruška, koja je malte ne nekim svojim biološkim nastankom, malte ne nestalo je sa terena, ona se počela sušiti i zaista ta kruška je poželjna gajiti, imala je tržište i ja sam iz razloga što proizvodim malinu manje se opredeljujem na nju i sad samo količine neke minorne proizvodim krušaka za svoje potrebe.
No, sada slijedi pravo, veliko, gotovo poetsko finale svega rečenog, koje do duše počinje donekle očekivanom konstatacijom i potom pitanjem.
Znamo kakva je priča sa srpskim selom, da srpsko selo umire, da ljudi odlaze sa sela, iz mnogih sela su već i otišli, mnogima nema ni jednog stanovnika. Milijane, da li ste vi ikada imali dilemu, da li ste ikada u životu radili nešto drugo sem domaćinstva ovog vašeg na selu? Kakvo je vaše razmišljanje s tim u vezi? Šta biste možda nekome ko razmišlja da se vrati na selo poručili?
Pa vidite, ja sam relativno bio dobar đak u osnovnoj školi.
To se čuje.
Relativno dobar, bio sam možda...
Što relativno?
Među najboljim đacima.
Pa to je skroma,
da.
Skroma.
Među najboljim đacima. I srpskog jezika sam uvijek imao četvorku i svi ostali uvijek petice. Međutim, kad sam pisao u osmo raz sastav, šta je moje buduće zanimanje? Pisao sam da ću ostati na selu i da ću imati redove voća i voća. Nastavnica koja im predavala izvela me pred ceo raz i 10 puta su čitali moj sastav. Znači, i onih godinama, 14 godina, nešto sam razmišljao o selu. Šta je to u meni puklo? Nekajem se i ostao sam takav. Dakle, i onim godinama ja vraćam film, onaj taj sastav čak slala negdje na neke nagrade, mi smo tad učestvali nekim sastavima, ali to hoću da pomenem da sam i u mladosti sajedno sa ocem razmišljao da ću ostati u selu, da ću raditi u selu, mada sam imao, nisam se te škole plašio, isključivo mi je ta najbolja ocena bila mi od svih predmeta osim srpskog. I u 8. razredu dobio sam peticu na sastavu moje buduće zanimanje. I zaključena petica preko cele strane. Dakle, ja sam razmišljao da stanem u selu. Međutim, sela se prazne, odlaze ljudi.
Vi se niste pokajali?
Ja se nisam pokajao i ja vidim sebe u ovome puno smislu. Radim onoliko koliko mi fizičke mogućnosti dozvoljavaju. Živim dobro zato što za porodicu mogu da odvojim i da odem na more. Išao sam i kao mlad dok su roditelji bili živi, stalno su me slali na more. Što vidim da jedna porodica, standard porodice je onoliki koliko putuje i koliko se sebi dozvoli da se odmori. To može ako se organizuje čovjek i u selu.
Ali očigledno treba i razmišljati, Milijane, ne možete više na selu živjeti tako što ćete gajiti ono što je ustaljeno. Evo, vi razmišljate.
Tako
dakle,
je.
Razmišljate o malini. Čak razmišljate o toj novotari i sušanja maline, vidite profit.
Je.
Imate sušaru šljiva. Mislim,
tako
mora
je.
Čovjek da malo misli o tome šta bi trebalo da radi, a ne sad tek tako.
Pa treba da se uključi, da vidi gdje mu je bolje, da li da ide da radi za neku 200-300 evra tamo negdje, da bude u nekom poslu koji ima dani komad, ili da se opredeli na neku delatnost koja će mu donijeti mnogo više i bolje. Ja sam sebe vidio da mogu da ostane na selu i mogu da živim od sela, Normalno ima tu ozbiljnog rada, ali meni nije to teško, naučio sam i nije mi teško ni raditi na selu. Ima ozbiljnog posla, ozbiljnog rada, ali možda se sve organizuje. Možda se organizuje sve. I ne kajem se sad, ne kajem se.
Vama je jedan sin ostao u domaćinstvu. Da nije toga bilo, bilo bi vam teže.
Mnogo teže bi bilo. To mi je dalo postrega da i dalje radim. I ovim godinama da malte ne vučem i njih. I on je ostao na selu i on je se opredelio sad na omalinarenje i ovo zamrzavanje maline. I zaista ja želim mu da nastavi u tome, da krene dalje, da usavrši se, da ima i proizvodnju u šljivarstvu. Prihvatio je to, krenuo je, mada je on i fakultet završio i sve to, ali i on se neka je opredelio se na to. Hvala Bogu, za sad ovo ide u nekim, ajde da kažemo, sve relativno normalnim tokovima. Zadovoljni smo i računamo da nastavimo.
Može da se zaključi, može se dobro živjeti od rada.
Od svog rada može da se, ako se organizuje, opredeli, unapred, usmeri, može da se živi u selu.
E pa želimo vam svakog napretka zaista.
Hvala lepo.
A i mi vama, koji ste na talasima Radio Beograda 1 slušali još jednu Koje kuda priču, zahvaljujemo na pažnji.
U skladu sa njom, bilo bi baš lepo da se zovemo Malina, Jagoda i Višnja, ali mi smo...
Branislava, Urošević, tonmajster.
Mirjana Nikić, autor.
I Elizabeta Arsenović, isto to.